گیت لیار آزاد لک رادیو تی. السلام علیکم مادر لدینیجلر. شون 2019 17 آفریلی هیپ دانن چهار سندگونی. شون برنامه‌مون د کره ریسپولیکاسنن پریزیدنتی ترکمنستان دولت تفره بلن گلدی. اشغالات خصوصی تاکسیلر قرش باتوس گوشلنیار و بیلک معلومات در مزیدین لپلرتنز. اوزل بلن گونه تازلکتر ند دقتان زایتریارز. اولار بلن سیدن مین میردان تعریف تانستریارن. Корея Республикасының президенті Мун Чэ Ин, Түркмен президенті Курбанулы Бердімұхамедовың чақылығы этасында 16 апрельді Түркменистана дөулет сапары белән келді. Гепләшкләрнең дәвамында ике тарафлайн катнашыкларның мәсьәләләренең киң топлымы, сиясәт, сәүда, икътисади, энергетика, сәнәгать, улуг, илм техники ве мәдәни инсан перевер улгымларында, сәйледә сагылык, горыс, билим ве спорт улгымларында үз ара катнашыклары үстермәү мөмкинчелекләре ара алынып мәсәхәтләшләр дип Түркменистанның ташкы эшләр министрлыгының бәянатында айдылар. Түркменистан белән Корея Республикасының арасындагы дипломатик катнашыклар 1992 елның 7 февралында юлы куйылды. Оуан хөкүмәте шәһәрдә Катарда Талаван белән кечерилмәле гепләшүләре өзенең 250 делегатын юллаячагын әйтте. Бу 18 ел бер дәвам иткән урышны токтатмак урындагы мөһим үзгәреш хөкмендә һәйәтләндерелде. 19-21 апрель аралыгында кечерилгән Дохадагы конференция катнашчык Оуан хөкүмәтенең султанда сиясәт партияларын, карасы сиясәт вәкилләрен, сәйледә Оуан җәмгыятенең әхлакатлыкларын вәкилчелек итчек шәхсиятләрен таныуы шуын tamamlandı deyip Oğan prezidenti Ashraf Ghani'nin metbuat vekili məlim etdi. Emma Talavan bu şahsiyetlerin yazmacı ve dil üstü bilen konferensiya Oğan hükümetinin resmi ağzaları dəldi. Eyse qarasız vekiller hükümünde qatnaşacaktıklarını belli edenlerinden son konferensiya qoyvurulacaktıklarını aytdi. Түркменистанның дәүләт гүмрүк куллыгында Американың мәркәзе серкердәлегенең харбы хупы азалтмак буенча агентлыгының вәкилләре һәм дә Түркменистандагы илчханасының харба аташесе белән дусыз кечерилде. Бу арада Түркменистанның дәүләт гүмрүк куллыгы мәгълүмат бирәр. 16 апрельдә кечерилгән дусыкта Американың мәркәзе серкердәлегенең 2019-2020 елларда мейллештергән сәһәрләре Харбы хупы азалтмак буенча агентлыгы тарафыннан Мәркәзе Азияда алынып барылган эшләр барыды гүрүн эдилди һәм дә ике тарафлайн хезмәттәшлыгын гелҗеге ара алынып мәсәхәтләшелде дип рәсми мәтбугытта айдылар. Гепләшкләрнең дәвамында Уганстандагы хупсызлык ягъдайларының маслагыт эдилип эдилмәндиге барыда мәгълүмат берилмәйәр. Ятлыдып Кестек мундунун Түркмен Оуан серхидинде хупсулун ярамазлашандыгы барыда турлу маглуматтар пайда болупты. Түркменистандын дөүлөт ээчилигиндеги хабар терестилеринде Түркмен Оуан серхидинин хупсулук мүхимлери барыда маглумат берилмейер. Тәҗикстанның президенты Эмомали Рахмон 2 көнлек рәсми сапары белән 16 апрельдә Москваға келде. Бу арада Кремль мәгълүмат бирәр. Рахмон рус президенты Владимир Путин белән дуслыгының дәвамында ике тарафлайн катнашыклары дигәчле мөһим мәсьәләләре, сәйледә сиясәт, сәүда, икътисади ва мәдәни гуманитар подокларындагы үзара хезмәттәшлыгы үстермәк мөмкинчелекләренә маслагы дидер. Гепләшүләрнең дәвамында мөһим региональ мәсьәләләр барыда һәм фикер алышлар дип мәгълүмат дә беленләр. Москвадагы гепләшүләрнең дәвамында Рахмон белән Путинның энсема документлары һәм кул куймакларына карасылар. Русияда ветераннарын бер топары совет кушынларының Уганстандагы хәрәкәтләре барыда дүшүрлән тәәзе кинофильмын ватанчылык рухында дәлдегене айтып, оның кадагын эдилмәгенә чагырдылар. Шул бер вакытта фильмның директоры Павел Лунгин киноның пазыгалы конфликт барыда догручыл мәгълүматлары бергәндегене айтар. Белли режиссер Лунгинның тәәзе исе Русияда соңгы дәвр дүшүрлән ватанчылык урыш фильмларыннан дүйпле тапаутланыр. Кинода 1979-1989 еллар аралыгындагы Совет Оуан урсының соңгы айларының дәвамында Совет эскерләренең серхос булып, огырлыгы һәм башка үсән фурсатлары күрсәтүләр. Фильмы 9 майда, ягъни Русияда Еңис байрамы беленелгән көнне көпчүлүге етермәк көзөңүндә тутулярды. Эмма ветераннарын ве конфликтта хелак болон эсерлерин якиннарының протестларынан соң фильмның чыкчак тенесе нәмәлемлегенә галяр.